Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež preseneti ustanovalce bloka v predmestju Rima. Sveti oče, duhovnik naj ne hodi sam, tkati močno mrežo bratskih odnosov. Program papeževega obiska v Trstu. V pripravi delovni dokument za zasedanje sinode oktobra letos. Bula sklica rednega jubileja leta 2025.
Potem, ko se je sveti oče v okviru tako imenovane šole molitve o pripravi na jubilejno leto aprila srečal z otroki, maja z mladimi skauti in animatorji, je v četrtek 6. junija popoldan z obiskom presenetil stanovalce bloka v župniji svete Brigite Švedske na zahodnem delu predmestja Rima. Srečanje je potekalo na odprtem med garažami bloka, udeleženci pa so bili zelo različni. Mlade družine, stari starši, skupina migrantk iz Senegala, mladi iz župnije, pravoslavni moški in celo predsednik 14. okrožja občine Rim Marko de la Porta. Svetega očeta so sprejeli z aplavzi in vzkliki navdušenja. Nekateri so se z njim želeli fotografirati ali so ga prosili za blagoslov. Po uvodnih pozdravih je papež najprej spregovoril o družinskem življenju, o izzivih in težavah družin, pa tudi o lepoti in potencialih za cerkev in družbo. Poudaril je, da je potrebno braniti družino, ki je kisik za vzgojo otrok. Ob tem je dodal, da je razumljivo, da prihaja do prepirov, do sporov, včasih tudi ločitev. Vendar pa zaradi takšnih tako imenovanih neviht ne smemo obupati. Normalno je, da se starši tudi prepirajo, vendar naj se pobotajo pred koncem dneva, saj je hladna vojna naslednji dan strašna, je večkrat ponovil papež in tudi tokrat spomnil na tri preproste besede, ki so bistvenega pomena v odnosih. To so oprosti, smem ter hvala. Pomembne so tudi najpreprostejše zahvale, kot na primer hvala za tako dobro večerjo ali samo preprosta gesta, ki pomaga k spravi in novemu začetku naslednji dan. Gre za vsakodnevne majhne korake, ki so pomembni predvsem za otroke. Otroci nas opazujejo. Otroci gledajo mamico in očka ter trpijo, kadar vidijo, da se ne razumeta, je dejal sveti oče in ločenim staršem svetoval naj ne govorijo slabo drug o drugem, ampak naj otroke vzgajajo k spoštovanju. Na vprašanje štirih mladih iz župnije, kako je mogoče danes širiti vero, je papež odgovoril, da je edina pot pričevanje. Mladim je dejal, da so oni odgovorni, da vodijo naprej zgodovino. Ob tem je spomnil, da v življenju večkrat pademo, vendar pa je bistvenega pomena, da ne ostanemo na tleh, ampak vedno znova ustanemo in gremo naprej. V nadaljevanju je beseda tekla o cerkvi kot skupnosti oseb in ne kot bogoslužnih prostorih, ki jih je na tem področju Rima bistveno manj kot drugje. Sveti oče je dejal, da se cerkev začne oblikovati v skupnosti, v občestvu, ter povabil k skrbi za ostarele in otroke. Prvi so po njegovih besedah spomin, drugi pa obljuba Božjega ljudstva. Ob tem se je pošalil, da je res, da so ostareli včasih dolgočasni. Vedno govorijo o istih stvareh, kot je vojna in podobno. Vendar pa znamo biti zelo nežni in otroci razumejo jezik nežnosti, je dodal papež. Dva očeta sta ga zatem vprašala, kako naj v teh težkih časih ohranjajo vero in kaj storiti, da bi otroci ostali v cerkvi tudi po Birmi. Tudi tokrat je sveti oče dejal, da je odgovor pričevanje. Najprej tisto, ki se rodi v družini. Prvi na svet je ljubezen med starši. Otroci morajo čutiti, da se imata mama in oče rada. Če se morate prepirati, tega ne počnite pred otroki. Pošlite jih spat in se potem prepirajte, kolikor hočete, je še svetoval papež Frančišek. Prav tako temeljnega pomena je dialog z otroki. Staršem je svetoval, naj se nikoli ne nehajo pogovarjati z njimi, saj vzgoja poteka prek dialoga. Pri tem pa je pomembna tudi vzgoja za svobodo. Otroci naj razumejo, da lahko z vami govorijo o vsem. Življenjske stvari se je potrebno naučiti doma. Ne od drugih, ki kdo ve, kaj učijo, je še dodal sveti oče. Ob koncu srečanja je osebno pozdravil vse navzoče in jim podaril rožne vence. Z mnogimi se je fotografiral in celo govoril z babico Marijo, ki jo je prek Skypa poklical njen vnuk. V spomin na srečanje je papež stanovalcem podaril sliko Marije z Jezusom, ki jo bodo lahko izobesili v bloku.
Papež Frančišek je v četrtek 6. junija v audienco sprejel udeležence plenarnega zasedanja kongregacije za kler. Osrednje teme, o katerih je govoril, so bile formacija duhovnikov, duhovni poklici in stalni diakonat. Med drugim je spodbudil k oblikovanju mreže duhovnikov, ki so pogosto preveč sami in brez občutka pripadnosti. Pomembno je namreč oblikovati močno mrežo bratskih odnosov. Udeleženci plenarnega zasedanja kongregacije za kler so prišli v Rim z vseh koncev sveta, da bi dali svoj pomemben prispevek k razmisleku o službenem duhovništvu, na kar je sveti oče spomnil na začetku govora ter zahvalo in bližino namenil vsem duhovnikom in diakonom po svetu. Velikokrat sem posvaril pred nevarnostmi klerikalizma in duhovne posvetnosti, je zatrdil, vendar se dobro zavedam, da se velika večina duhovnikov z velikodušnostjo in duhom vere razdaja za dobro svetega Božjega ljudstva, nosi težo velikega truda ter se sooča s pastoralnimi in duhovnimi izzivi, ki včasih niso lahki. Plenarno zasedanje je bilo osredotočeno na tri področja: trajnostna formacija duhovnikov, vlaganje v poklice in stalni diakonat, ob katerih se je v nadaljevanju govora ustavil tudi sveti oče. Trajnostna formacija je tema, o kateri se veliko govori zlasti v zadnjih letih in na katero je spomnil že Ratio Fundamentalis iz leta 2016. Tudi duhovnik je učenec, ki sledi Gospodu, zato mora biti njegova formacija nenehna pot, je poudaril sveti oče. To velja še toliko bolj, če upoštevamo, da danes živimo v svetu, ki ga zaznamujejo hitre spremembe, v katerem se nenehno pojavljajo nova vprašanja in zapleteni izzivi, na katere je treba odgovoriti. Zato se ne moremo slepiti, da formacija v semenišču zadošča že s tem, da enkrat za vselej postavi varne temelje. Poklicani smo, da to, kar že imamo v semenišču, utrdimo, okrepimo in razvijamo kot pot, ki nam bo pomagala dozoreti na človeški ravni, duhovno rasti, najti ustrezne jezike za evangelizacijo in poglobiti to, kar potrebujemo, da bi se primerno odzvali na nova vprašanja našega časa. Sveti oče je spomnil na besede iz starozavezne knjige Pridigar: "Gorje enemu, če pade, ker ni drugega, da bi ga vzdignil." Ter poudaril, da je to še posebej pomembno za duhovnike. Na pot se namreč ne smejo podati sami. A žal je veliko duhovnikov preveč samih, brez milosti spremstva, brez občutka pripadnosti, ki je kot rešilni jopič v pogosto razburkanem morju osebnega in pastoralnega življenja. Tkanje močne mreže bratskih odnosov je po papeževih besedah prednostna naloga trajnostne formacije. Škof, duhovniki med seboj, skupnosti v odnosu do svojih pastirjev, redovniki in redovnice, združenja, gibanja. Nujno je, da se duhovniki počutijo doma, je poudaril ter dodal, da je dikasterij že začel oblikovati svetovno mrežo. Storite vse, da se bo ta val nadaljeval in obrodil sadove po vsem svetu. Ustvarjalno si prizadevajte, da se bo ta mreža okrepila in duhovnikom ponudila podporo. Vi imate pri tem ključno vlogo. Drugi poudarek papeževega govora je bila skrb za poklice. Eden od velikih izzivov za Božje ljudstvo je dejstvo, da na vedno več območjih sveta močno upada število poklicev v duhovniško službo in posvečeno življenje, v nekaterih državah pa skoraj da ugašajo. V krizi pa je tudi poklicanost v zakonsko zvezo skupaj z občutkom za predanost in poslanstvo, ki ga ta zahteva. Papež je pojasnil, da je ravno zato v zadnjih poslanicah ob svetovnem dnevu molitve za duhovne poklice želel razširiti pogled na vse krščanske poklice in ga še posebej usmeriti na tisti temeljni poklic, ki je učenčevstvo kot posledica krsta. Ne moremo se sprijazniti z dejstvom, da je za mnoge mlade izginila z obzorja hipoteza o radikalni podaritvi življenja. Skupaj moramo razmišljati in ostati pozorni na znamenja Svetega Duha. Je dejal in pripomnil, da dikasterij za kler lahko to nalogo opravlja s pomočjo papeških družb za duhovniške poklice. Vabim vas, da ponovno oživite to stvarnost na načine, ki ustrezajo našemu času, morda s povezovanjem s krajevnimi cerkvami in prepoznavanjem dobrih praks, ki se jih lahko širi. To je pomembno delo. Sveti oče je spregovoril še o stalnem diakonatu, ki ga je ponovno uvedel drugi vatikanski koncil in je v teh zadnjih desetletjih bil različno sprejet. Še danes se pogosto postavljajo vprašanja o specifični identiteti stalnega diakonata. Pri tem je spomnil na poročilo zasedanja škofovske sinode oktobra lani, ki predlaga ocenitev izvajanja diakonske službe po drugem vatikanskem koncilu, ter poziva naj se med različnimi nalogami diakonov odločneje osredotoči na diakonijo karitativne ljubezni in služenja ubogim. Spremljati razmišljanje o tej temi je po papeževih besedah precej pomembna naloga dikasterija za kler, zato jih je spodbudil naj si zato na vso moč prizadevajo. Papež Frančišek je govor sklenil zahvalo in zbrane pri audienci spodbudil naj si vedno bolj prizadevajo, da bi Božje ljudstvo imelo pastirje po Kristusovem srcu in bi raslo v veselju učenčevstva. Naj vas spremlja Devica Marija, mati in vzor vsakega poklica. Tudi jaz vas spremljam svojo molitvijo in vas prosim, ne pozabite moliti zame, je sklenil sveti oče.
Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil uradni program pastoralnega obiska papeža Frančiška v Trstu, ki bo potekal v nedeljo 7. julija 2024. Sveti oče bo tja prispel ob 8. uri s helikopterjem. V Tržaškem kongresnem centru Generali ga bodo sprejeli predstavniki cerkvenih in civilnih oblasti. Predsednik italijanske škofovske konference kardinal Matteo Maria Zuppi, monsignor Luigi Rena, nadškof Katanije in predsednik organizacijskega odbora socialnih tednov, tržaški škof monsignor Enrico Trevisi, predsednik dežele Furlanija Julijska krajina Massimiliano Fedriga, tržaški prefekt Pietro Signoriello, župan Roberto Di Piazza ter Philippe Donet, generalni direktor družbe Generali. Najprej bo v kongresnem centru na vrsti srečanje z udeleženci 50. socialnega tedna italijanskih katoličanov, ki bo potekal od 3. do 7. julija na temo V osrčju demokracije – soudeležba med zgodovino in prihodnostjo. Papež bo zbrane nagovoril, zatem pa se bo na kratko srečal z ekumenskimi predstavniki, z akademskim svetom ter z migranti in osebami s posebnimi potrebami. Ob 10. uri bo sledila sveta maša, ki jo bo papež Frančišek daroval na Trgu enotnosti Italije, zbranimi pa bo zmolil tudi molitev Angel Gospodov. Odhod iz Trsta je predviden ob 12. uri in 30 minut, prihod v Vatikan pa ob 14. uri.
V Rimu je od 4. do 13. junija zbranih približno 20 teologov z vsega sveta, ki pripravljajo delovni dokument za drugo sejo 16. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode, ki bo potekala oktobra letos. Generalno tajništvo škofovske sinode je decembra lani pozvalo vse krajevne cerkve naj poglobijo nekatere vidike sinteznega poročila, ki so temeljni za temo sinode, pri tem pa izhajajo iz vodilnega vprašanja celotnega sinodalnega procesa, kako biti sinodalna cerkev v poslanstvu. V zadnjih mesecih so posamezne krajevne cerkve sklepe svojega dela poslale na generalno tajništvo sinode. Generalni tajnik, kardinal Mario Grech, je izrazil zadovoljstvo nad velikim odzivom cerkvenih skupnosti v tem dolgem procesu razločevanja. Poleg razmišljanj, ki izhajajo iz dela na sinteznem poročilu prvega zasedanja oktobra 2023, prijeto gradivo pogosto vsebuje tudi pričevanja o tem, kako posamezne cerkve razumejo in tudi že udejanjajo sinodalnost. Sinodalna cerkev niso sanje, ki jih je treba uresničiti, ampak že živa stvarnost, ki spodbuja ustvarjalnost in nove modele odnosov znotraj iste lokalne skupnosti ali med različnimi cerkvami ali cerkvenimi skupinami. Generalno tajništvo sinode je prejelo tudi prispevke strani mednarodnih zvez generalnih redovnih predstojnic in predstojnikov ter opažanja različnih univerz, združenj, skupnosti in posameznikov. Pomemben prispevek predstavljajo tudi poročila, ki so jih predstavili župniki na tridnevnem delovnem srečanju z naslovom Župniki za sinodo. Vse prejeto gradivo pregleduje mednarodna skupina teologov zbranih v Rimu. Gre za strokovnjake z različnih področij – dogmatike, ekleziologije, pastoralne teologije, kanonskega prava in drugih disciplin. Ničesar ne prepuščamo na ključju, je dejal kardinal Grek. Vsak dokument je treba natančno prebrati, da bi ob koncu predložili besedilo, ki bi odražalo delo, vprašanja in mnenja. Posebni tajnik 16. zasedanja škofovske sinode Giacomo Costa pa je pojasnil, da ne gre še za pisanje delovnega dokumenta, ampak za začetno analizo poročil in dobrih praks, ki jih izvajajo lokalne skupnosti, ter za skupno razločevanje teoloških vprašanj in razmišljanj, da bi pripravili pot za dejansko pripravo delovnega dokumenta.
Spes non confundit. Bula sklica rednega jubileja leta 2025. Frančišek, rimski škof, služabnik Božji služabniku. Tistim, ki bodo brali to pismo, naj upanje napolni srce. Naslov poglavja: Zasidrani v upanju. Ob zadnjem izrednem jubileju sem postavil misionarje usmiljenja, ki nadaljujejo z opravljanjem pomembnega poslanstva. Naj tudi med bližnjim jubilejem vršijo svojo službo z vračanjem upanja in odpuščanja vsakokrat, ko se bo grešnik obrnil nanje z odprtim srcem in skesanim duhom. Naj bodo še naprej orodje sprave in nam pomagajo gledati na prihodnost z upanjem srca, ki izhaja iz očetovega usmiljenja. Želim si, da bodo škofje znali uporabiti njihovo dragoceno službo in jih pošiljali zlasti tja, kjer je upanje postavljeno na trdo preizkušnjo, v zapore, v bolnišnice in na kraje, kjer je dostojanstvo osebe poteptano, v najbolj bedne razmere in v najbolj propadla okolja, da ne bo nihče prikrajšan za možnost, da prejme Božje odpuščanje in tolažbo. Upanje ima svojo najvišjo pričo v Božji materi. V njej vidimo, kako upanje ni lahkomiseln optimizem, ampak dar milosti v stvarnosti življenja. Kot vsaka mama je vsakeč, ko je pogledala sina, pomislila na njegovo prihodnost. In gotovo so ji v srcu ostale vrezane besede, ki jih je Simeon namenil v templju. Glej, ta je postavljeno padec in ustajenje mnogih v Izraelu in o znamenje, ki se mu nasprotuje. In tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Ob vznožju križa je, ko je gledala nedolžnega Jezusa trpeti in umirati, ponavljala svoj da, kljub strahotni bolečini, ne da bi izgubila upanje in zaupanje v Gospoda. Na ta način je za nas sodelovala pri izpolnitvi tega, kar je rekel njen sin, ko je napovedal, da bo moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, veliki duhovniki in pismovki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. In je v mukah te bolečine, darovane iz ljubezni, postala naša mati, mati upanja. Ni naključje, da ljudska pobožnost še naprej kliče sveto devico kot morsko zvezdo, kar je zgovoren naslov gotovega upanja, da nam v viharni dogodki življenja Božja mati prihaja na pomoč, nas podpira in nas vabi, naj zaupamo in še naprej upamo. V zvezi s tem rad spomnim, da se svetišče naše Gospe Guadalupske v Ciudad de Mexico pripravlja, da bo leta 2031 obhajalo 500-letnico Marijinega prvega prikazanja. Po mladem Juanu Diego je Božja mati poslala revolucionarno sporočilo upanja, ki ga tudi danes ponavlja vsem romarjem in vernikom. Ali nisem morda tukaj jaz, ki sem tvoja mati? Podobno sporočilo je bilo vtisnjeno v srce v številnih marijanskih svetiščih, raztresenih po svetu, ki so cilj številnih romarjev, ki Božji materi zaupajo skrbi, bolečine in pričakovanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.